Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Hvis du skulle være i tvivl, du har trykket play på en podcast. En Aftenklubben podcast, det er et program, der kører om aftenen. Mandag til fredag, 21-22.30, og så er der highlights om søndagen. Men det er et program, hvor jeg får lov til at tale med alle mulige spændende mennesker. Mit navn er Daniel Cesare, og det er et længere interviewformat, hvor jeg egentlig bare inviterer folk ind i studiet, som har noget på hjerte, om det er forskere, forfattere, filosofer, skuespillere, musikere, you name it, alle mulige typer af mennesker, kigger forbi her i løbet af sådan en ugens løb. Og den her podcast, som du har trykket play på, det er en podcast med Thomas Bagger. Han er forfatter. Han er en forfatter, som er ude med en bog, der hedder Stamina, og det var sådan lidt anledning til, at vi skulle tale sammen. Vi kom vidt omkring. Jeg kan sige, jeg følte allerede fra starten af, jeg bondede ret godt med Thomas, fordi vi begge to, vi har studeret medievidenskab i Aarhus, uafhængigt af hinanden. Og det er jo sådan så, at så snart man har studeret det samme sted, eller arbejdet på den samme arbejdsplads, så er det jo lidt som om, man møder andre danskere, når man er i udlandet. Så har man bare et eller andet sammen. Sådan havde jeg måske lidt følelsen. Og det var en spændende snak. Altså, vi snakkede selvfølgelig om den nye thriller, og snakkede om action-scener. Men faktisk, jeg tror, den første halvdel af snakken, den første sådan 30 minutter, der snakker vi om søvn. Og det er også sådan, jeg indleder snakken, fordi jeg havde godt hørt lidt om, at han har haft en del søvnproblemer. Og noget, der overraskede mig ret meget, det finder du ud af i løbet af programmet her, men det er, at han faktisk har lidt af nogle af de samme søvnproblemer, som jeg har. Da jeg gik i gymnasiet, da jeg var omkring de der 17-18 år, der led jeg af det, der hedder søvnparalyse, som er en lidelse, hvor at, sådan som jeg har forstået det, og jeg har også lavet interviews på det og dykket ned i det her programformat tidligere, så der er jeg sikker på, at hvis man lige googler Aftenklubben og søvnlammelse eller søvnparalyse, så dukker der noget op. Men det er grundlæggende en tilstand, hvor at de nervebaner, sådan som jeg forstår det, der sender signaler fra hovedet ud til kroppen, de ikke fungerer optimalt. Sådan som jeg forstår det, så er det, at man har en forbindelse fra hovedet til krop, som gør, at nogle gange, når man er lige ved at sove eller lige ved at vågne, så kender vi måske alle sammen den der følelse af, at man lige spjætter med benet. Og det er egentlig bare, fordi der er en form for miskommunikation, fordi kroppen og hovedet er indstillet sådan til, at når man for eksempel, hvis man ligger og drømmer, at man bokser, så ligger man jo ikke og bokser ud i luften. Der er sådan, hovedet bliver for at vide, kan man sige, at hovedet sover, og så sender den signaler ud til kroppen om, at den skal ligge stille. Det er sådan, jeg har forstået det. Og når den her miskommunikation ikke fungerer, så kan kroppen få at vide, at du skal ligge stille, fordi du sover, men det gør hovedet faktisk ikke. Så det vil sige, at man kan være fuldt bevidst og vågen og klar i hovedet, som midt på dagen, du sidder på arbejdspladsen eller hvad end du laver, men det oplever du, mens du ligger ned med lukkede øjne, og du kan ikke bevæge dig. Og det har vi begge to oplevet, og det er ret fascinerende at sidde over for en, der også har oplevet det, fordi det er meget få mennesker, jeg har stødt på, til trods for, at jeg har lavet interviews om det. Og det at dykke ned i det og høre, hvordan han har håndteret det, og ellers også bare tale om, hvor vigtig søvn egentlig er, og hvor træls og forvirrende det kan være, når man ikke får den søvn, man har brug for. Det var virkelig interessant. Det er den første sådan halvdel af interviewet, og jeg håber, du kan lide det. Husk, hvis du synes, de her længere interviewformater, som Aftenklubben er interessante, så ligger der jo bunkevis af interviews. Jeg laver cirka et om dagen, så i hvert fald i snit et om dagen, så der ligger masser af interviews inde på Aftenklubbens podcast. Så gå derind og undersøg, hvem der ellers har kigget forbi. Og ellers synes jeg bare, du skal læne tilbage og nyde den her meget behagelige snak med Thomas Bagger, som er aktuel med thrilleren Stamina. Interviewet starter lige her.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der vil jeg gerne lige lægge ud med at sætte fokus på søvnen. Forbruget af sovepiller er steget markant blandt den voksne befolkning de seneste 10 år. Det viser en ny opgørelse med tal fra Sundhedsdatastyrelsen ifølge Berlingske. Her fremgår det, at der fra 2011 og frem til 2021 er sket en stigning på 340% af voksne i alderen 45-64 år, som indløser en recept på sovemedicinen melatonin. Men hvordan er det egentlig, når man har problemer med at sove? Hvordan kan man bruge det til noget konstruktivt? Hvordan kan man håndtere det? Det er blandt andet lidt af det, det skal handle om her i Aftenklubben, fordi her i studiet der har jeg fået besøg af en forfatter, som selv har døjet med søvnen, men som også er ude med en ny bog. Han hedder Thomas Bakker, og Thomas, du sidder herovre for mig. Velkommen til i aften.
Tusind tak, og tak fordi jeg må være her.
Jeg er glad for, at du er her. Du er ude med thrilleren Stamina, ja, som er tredje bind i den her Task Force 14 bogserie. Ikke? Og du er ude med den her nye bog, og jeg har en lille præsentation af dig og alt det her, men inden vi kommer til det, hvordan går du rundt og har det her dagen efter, eller dagene efter, at bogen den er udkommet?
Jamen, jeg har jo egentlig, inden jeg startede udgivelsesugen, som var sidste uge, ud med at blive rigtig godt og grundigt syg. Så jeg gik sådan set glip af krimimessen i Horsens også, som er, fordi der ikke kender så meget til krimi-universet, er en af de største årlige begivenheder for krimiforfatter og krimifans, hvor man mødes på Horsens statsfængsel. Jeg tror, der kommer snart op til 9.000 mennesker på kæmpe scener og stor og hyggelig fest om aftenen. Det gik jeg så glip af. Men udover det, så synes jeg, det går godt. Jeg synes, Stamina er kommet godt fra start og har fået en god første anmeldelse. Så jeg venter spændt på det videre forløb.
Ja, nu nævner du selv den her anmeldelse. Det er Berlingske, som har givet den 5 stjerner, altså 5 ud af 6 stjerner, og overskriften hedder Wow, mand! Det her, det er noget af det bedste på den danske krimiscene. Ja. Hvordan har man det som forfatter, når man læser sådan en der?
Altså, min umiddelbare impuls er sådan lidt, jeg får lyst til at kigge mig over skulderen for at se, hvem det er, du taler til, fordi det er jo mange, mange år, hvor jeg mødte lukkede døre i bogbranchen, hvor at jeg kunne ligesom ikke få opmærksomhed omkring mine bøger. Og det er kun faktisk inden for det sidste, jamen nærmest kun inden for det sidste år, siden jeg vandt Blixenprisen sidste år, at jeg kan mærke sådan for alvor, at nu begynder folk egentlig at lægge mærke til mit forfatterskab. Og det betyder jo så, at jeg har en 7-8 år, hvor at den er blevet ret hærdet, det her selvbillede af, at have ryggen mod muren, og ligesom ikke kunne slå igennem. Så nu hvor der pludselig er al den her positive opmærksomhed, og man bliver inviteret herind, og man bliver inviteret til God Aften Danmark, og udkommer i udlandet, så en selvbillede, det tager jo lidt tid til at ændre sig. Det tager jo lidt tid, ikke, før man ændrer sit selvbillede. Så jeg giver stadig hånd til folk, som denne her kæmpende forfatter, der stadig forsøger ligesom at slå igennem og komme nu lidt, hvor at jeg godt kan mærke, for eksempel i Norge, hvor de jo aldrig har mødt mig før, der kan jeg godt mærke, at de ser mig på en helt anden måde, som den her forfatter, som nu er kommet til udlandet og virkelig må hvile i sig selv, men det er det totalt modsatte. Indtil videre. Det kan være, at jeg på et eller andet tidspunkt kan finde ud af at lade det ligesom bundfælde.
Jeg har en lille præsentation af dig, Thomas Bakker. Hvis man tænker, hvem er det nu, du er? Du er selvfølgelig en forfatter, som altså, du debuterede tilbage i 2017, så du er også på den måde relativt ny, vil jeg jo våge at påstå. Ikke? Ja. Jeg har en lille præsentation af dig, og hvis der er noget, der ikke er korrekt,
ja,
så må du lige sige til. Ikke?
Modtaget.
Thomas Bakker, du er 41 år gammel. Jeg vil sige, du ligner en på 30.
Det starter godt der.
Ja, det er bare på egen regning. Du ligner ikke en på 41 år. Du er uddannet i medievidenskab. Du debuterede, som sagt, i 2017 med krimien Den Permanente. I 2021 så udkom så Manden i tre dele, som er første bog i serien om Lukas Stage og David Flugt og Task Force 14, hvor den her, det er så tredje bind. Romanen Manden i tre dele, den blev i 2022 hædret med Blixenprisen, som uddeles af Dansk Forfatterforening og Forfatterforeningen Danske Skønlitterære Forfattere, og den fik altså prisen for årets krimi. Nu er du så ude med tredje bog i serien, den hedder Stamina, og inde på en blog, som hedder Tines Krimitanker, der har du sagt, at du efter hukommelse kan synge med på et foruroligende højt antal af George Michaels største hits.
Jeg vidste, at jeg ville komme tilbage og hjemmesøge mig.
Og der er jeg jo bare nysgerrig. Hvad er et foruroligende højt antal?
Altså, der hører faktisk en lille kort anekdote med til det. For mange, mange år siden, der arbejdede jeg som bartender i Aarhus på et sted, der hedder Herr Bartels. Og vi blev inviteret ud til AGF-stadion, fodboldholdets stadion, til George Michael, der holdt koncert. Og så skulle vi så stå i baren. Det, der så sker, er, at koncerten begynder, og to af mine venner og jeg, vi har det sådan lidt, der er så mange bartender, vi går sådan lidt og snubler over hinanden, så vi tænker, skal vi ikke bare gå ud til publikum? Det var alligevel mørkt, og ingen kunne rigtig se noget længere. Så vi gik ud, og så deltog vi til koncerten, og så oplever jeg lige pludselig, at jeg kan synge med på alle sangene, og sådan, mine venner begynder sådan lidt at stå og kigge på mig hver gang, at der begynder sådan en ny sang, at jeg ligesom Jeg kan virkelig huske mange af ordene, og de er også sådan lidt forbløffet, det er jeg også selv. Så hvis sangen spiller, så plejer jeg, så kommer ordene af sig selv, og det er virkelig, virkelig mærkeligt, fordi jeg er stor sådan Radiohead, jeg var en Depeche Mode-fan, jeg har egentlig aldrig rigtig sådan lyttet til ham.
Men hvis Amazing lige kommer på, så begynder du at knipse, og så falder du i...
I think you're amazing.
Okay, jamen, og det er jo en fun fact, det kan jeg godt lide. Så kender vi dig lidt bedre, Thomas. Og jeg lagde ud med at sige det her med søvn, fordi det er noget, som jeg hørte, at det var noget, du selv har døjet med søvnproblemer. Og du er ikke den eneste, kan man sige. Nu nævnte jeg de her tal, som er tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som Berlingske har skrevet om, hvor det fremgår, at der fra 2011 til 2021, der er der sket en stigning på 340% af voksne i alderen 45-64 år, som har indløst en recept på sovemedicinen melatonin. Og det er bare for i rammes af det her med, der er rigtig mange, der kæmper med at sove. Hvordan døjede du med det?
Jeg døjer stadigvæk med det, og det starter, der er sådan et klart før og efter, hvor at sådan, da jeg er sådan, at jamen, jeg er 24-25 år, jeg kommer lige ind i sådan en lidt dårlig søvnperiode. Det har jeg aldrig prøvet før i mit liv. Jeg havde virkelig sådan tungt sovehjerte. Men så begynder jeg begynder at have nogle dårlige natter. Jeg kan ikke rigtig falde til ro, jeg kan ikke sove, det har jeg aldrig prøvet før. Og så kombineret med, at jeg lige på det tidspunkt var begyndt på et studie, og jeg havde nogle overbord, som larmede rigtig meget, også sent om natten på hverdag. Så pludselig blev en uge til to uger, og så må jeg også erkende, at jeg har jo lidt neurotisk af natur. Jeg tror, hvis et barns første ord er mor, så tror jeg i hvert fald, mit andet ord eller sætning, det var, hvad nu hvis? Jeg var virkelig sådan et, hvad nu hvis barn. Jeg gik virkelig spekuleret i mange scenarier. Og så fik det ligesom, det fik simpelthen ligesom bare fat. Og så gik der, jamen, altså, så gik der nogle måneder, og så begynder man jo sådan, altså, så bliver det sådan lidt selvforstærkende, det her med, at man bliver ligesom bange. Og folk, der kender sådan til sådan hardcore søvnproblemer, de ved, at man får lidt den her søvnangst. Man begynder at spekulere så meget på, at man ikke kan sove, at man faktisk er lidt sådan nervøs for at lægge sig i sin seng, hvor at sengen jo typisk skal være koblet til noget positivt, noget trygt. Så begyndte sengen for mig at blive... Det føles lidt som sådan, at nogen havde drysset sand ud over lanerne og dynen, ikke? Så jeg kunne simpelthen ikke finde ro. Og så har det ligesom gået sådan lidt hånd i hånd siden.
Men hvad var problemet? Var problemet, at du sov meget lidt, eller sov dårligt, eller at du overhovedet ikke sov?
Lidt af det hele. Altså sådan nogle chokopvågninger efter et kvarters tid. Og også urolig søvn, og så også det her, som virkelig var hardcore at opleve, sådan en søvnparalyse, hvor man tror, altså det føles så virkeligt, som om man er vågen, men man er det ikke, men man kan ikke bevæge sig, så man føler, at man er totalt fanget i sin krop, og den ligger stivnet, men du kan simpelthen ikke bevæge dig. Så der begyndte at komme alle de her forskellige bizarre søvnsekvenser, som 100% var et resultat af, at jo dårligere du sover, jo mere stresset bliver din søvn. Så det var sådan lidt et tilselvbord af alle mulige forskellige negative oplevelser, som så desværre blev netop fordi, at jeg er neurotiker af natur, så kom jeg til at tage for meget fat i det, tror jeg. Jeg simpelthen tænkte for meget og reflekterede for meget over det, så det byggede sig op til noget langt større i mit hoved, end det egentlig skulle have været, hvilket jeg jo har lært senere i livet med diverse redskaber, jeg nu har. Så på den måde voksede det så meget, meget stort, og blev det desværre i meget, meget lang tid, fordi jeg havde ikke været vant til at håndtere den slags modgang. Jeg havde slet ikke nogen redskaber til det, fordi jeg var den glade sportsfyr, der altid var klar på fest og farver, og altid var klar til at brøle og grine, og pludselig så står jeg her og oplever nogle følelser i min krop, som jeg aldrig har prøvet før, og som jeg jo selvfølgelig ikke ved, hvordan jeg skal regulere.
Og det er jeg meget nysgerrig på at høre mere om, hvordan du har håndteret den der form for søvn, fordi jeg har lavet indslag om søvnparalyse faktisk. Hvor gammel var du, sagde du, da du oplevede det her?
Jamen, det starter i cirka, da jeg er 4-25 år.
Okay. Til dem, der ikke kender søvnparalyse, det er en lidelse, hvor at, sådan som jeg forstod det, at når man ligger og sover, vi kender alle sammen den der følelse af, at man lige når man er ved at falde i søvn, eller når man er ved at vågne, så kan man komme til at spjætte med benet. Og det er jo sådan nogle nervesignaler fra hjernen, der kommer ud til resten af kroppen. Det, der så sker, når man bliver ramt af søvnparalyse, det er, at de signaler, de fucker op, ikke? Så man ender med faktisk at ligge, og man kan ikke bevæge sig, selvom man er vågen.
Mm.
Jeg havde det en overgang tilbage i gymnasiet, Og har også derfor sat fokus på det her i programmet, fordi der er rigtig mange, der lider af det.
Ja.
Så jeg er nysgerrig på, hvordan oplevede du det? Fordi nu har vi aldrig mødt hinanden før. Det er første gang, vi møder hinanden her, Thomas, ja. Ikke?
Og det lyder som starten på en tryllekunst.
Ja, men det er ret vildt, fordi jeg oplevede det her med, at jeg kunne ligge i min seng. Jeg har været de der 17-18 år gammel, 3. G, 2. G i gymnasiet, ligger i min seng, og lige pludselig så begynder der at komme folk ind i rummet til mig.
Syret.
Og i min oplevelse var det altid, og det lyder vemmeligt, det var det også, at der kom en kvindelig skikkelse ind med en stor hat på.
Hold da kæft.
Og jeg har aldrig kunnet forklare, hvorfor det var sådan. Hvad oplevede du?
Jamen, det bliver sådan lidt makabert. Jeg oplevede, at der var nogen, der hoppede på min ene hånd, mens den langsomt blev til smat og knogler.
Nå.
Så det var ikke så fedt.
Nej.
Eller nogle gange sådan, at der... Ej, det er simpelthen det er virkelig skummel. At der nogle gange oplevede også, at der sad sådan et loddent væsen på min brystkasse. Sådan lidt gravhundeagtigt, men sådan lidt mere gotisk, du ved, som sad sådan ovenpå mig, og jeg vil jo selvfølgelig gerne børste det væk, men som du siger, så fuldstændig korrekt, så kan man jo ikke bevæge kroppen.
Og det tror jeg nærmest også er det billede, der kommer frem, hvis man googler sleep paralysis, som er den amerikanske eller engelske betegnelse for det, så ser man de her billeder i mørkt brun, hvor man ser et lille væsen, der ligger ovenpå en kvinde, der er ved at dræt ud over sengen. Ikke?
Okay, ja.
Det er nogle af de billeder, der popper op af det. Hvad tænkte du, da du oplevede det første gang? Fordi det, der er ved det, er, at man jo føler, man er vågen.
Mm.
Så det vil sige, mens du ligger i din seng, 24-25 år gammel, så føler du, at der er et lille væsen, der sidder ovenpå dig.
Ja.
Hvad tænkte du, da du oplevede det første gang, eller de første par gange?
Jeg tror, som alle sådan, kan man kalde dem traumatiserede førstegangsoplevelser, så reagerer man jo på ren instinkt. For man har ingen erfaring. Og det er typisk, når du ikke har erfaring, så reagerer du med instinkt. Og du reagerer uden at være i stand til at regulere. Så jeg kan ikke huske, hvad jeg tænkte, men jeg kan huske, hvordan jeg vågnede. Hvordan jeg ligesom kommer til mig selv. Og jeg kommer til mig selv ved, at jeg står midt ude på gulvet på mit værelse. Og jeg står sådan og børster mig sådan ned af brystkassen. Fordi jeg har haft det her væsen. Og jeg kan høre min stemme sige sådan nogle lyde. Altså sådan, så jeg har i mellemzonen mellem at have ligget i min seng, og så have vågnet, måske ved sådan at sprælle mig selv vågen, så har jeg altså rejst mig op og står så og prøver at børste det her væsen af, så kommer jeg så til mig selv og står, og jeg er badet i sved. Og så begynder jeg så at spille tilbage, og jeg tænker, hvad F var det? Ikke? Det var virkelig skræmmende. Så det var sådan min første gang, jeg så oplevelse med det.
Og det er jo ikke kun os, der oplever det her. Der er jo lavet dokumentarer om det. Jeg har spurgt ind på, at der er en offentlig gruppe, eller jeg tror måske, det er en lukket gruppe faktisk, men hvor alle kan komme til at tilmelde sig, hvis man bliver lukket ind, som er med folk, der oplever det her. Det er ikke kun os. Det er sådan en... læger har også undersøgt det. Jeg synes, det er meget fascinerende, fordi det er en af de ting, hvor man kan ikke rigtig forklare præcis, hvad der er mange teorier om det. Ikke?
Mm.
Så hvad gjorde du? Fordi jeg kan huske, da jeg havde det, jeg synes, det var mærkeligt at italesætte over for andre.
Ja.
Altså, fordi bare det der med at møde op til nogle venner i gymnasiet og sige, jeg drømte det her. Altså, man frygter jo folk, de tænker, at man er rapplen, ikke?
Ja, så bliver man persona non grata.
Præcis. Hvad gjorde du?
Jeg har en far, som minder... Jeg har fået sådan lidt af hvert. Jeg har fået lidt af begge dele fra mine forældre, som man jo typisk gør. Og fra min fars side, der har jeg fået den her meget opsøgende natur. Den her meget sådan udforskende natur. Og han har udforsket rigtig mange ting, både han er hjertelæge og arbejder inden for medicin, og har skrevet mange sådan videnskabelige artikler, så han går altid sådan meget videnskabeligt til værks. Så jeg snakkede faktisk med ham om det, og han fortalte mig, at det havde han også oplevet rigtig tit i forbindelse med sit arbejde i meget stressede perioder. Og han sagde til mig, at du kan træne dig selv til at være fuldstændig rolig i det. Og det følte jeg jo var sådan lidt, det virkede meget uopnåeligt for mig. Men så drøftede vi det lidt, og han sagde, at det er jo altid nemt at drøfte en adfærd, man gerne vil udvise, når man ikke er i den stressede situation. Så det kræver gentagelser. Og de første gange, så virkede det jo slet ikke, men det skete ret tit for mig i en periode. Og så jo mere noget sker, jo mere begynder man ligesom at danne sig en lille form for overblik og en lille smule handlerum. Og så begyndte jeg at prøve at ligge roligt og ligesom lade det ske. Hvilket jo faktisk er noget af det sundeste inden for al bekæmpelse af et eller andet form for trauma, kæmper med det ligesom at lade det ske. jo mere du mindsker modstanden, jo mere flygtigt bliver det. Så nu, de sjældne gange, hvor jeg oplever søvnparalyse nu til dags, så kan jeg faktisk fjernstyre. Jeg fjernstyrer hele oplevelsen, og det er virkelig syret. Men jeg gør præcis det, som min far sagde, man kunne, og det er, at jeg er bare i det. Det sker, og jeg er helt bevidst om, det sker, men der kommer ingen reaktion fra mig. Og så typisk sover jeg videre, eller så vågner jeg mig selv og er helt rolig, og så lægger man til at sove igen.
Og man skal jo huske det her, det er jo ikke en drøm. Altså det lyder jo som om det er en drøm, og ligesom vi alle sammen kan have mareridt, men det der er i det, det er, at man er vågen i hovedet. Det er som om det er virkelighed. Man ligger bare, kan ikke bevæge sig. Man skal bare forestille sig, at man ligger i sin seng og lukker øjnene. Det er sådan, det føles.
Ja, 100%.
Men det er så i den situation, hvor når du siger, at du oplever den her søvnlammelse eller søvnparalyse, at når du så har den her oplevelse, du kan ikke bevæge dig, og der er et eller andet lille væsen, der presser dig ned oven fra brystet, så skal du bare nærmest acceptere det.
Ja, der er et græn af bevidsthed. Ikke? Man er jo egentlig bevidst om, hvad der sker. Og jeg kunne mærke med gentag, men jeg tror også, det er fordi, og det kommer så også af, at jeg via ekstreme søvnproblemer i snart 15-16 år, også har lært det her med at sluge altså kameler og acceptere, lad visse ting ske, altså det her med, ligesom man også ser buddhisme, slappe af, intet under kontrol, jo mere man ligesom bare erkender, jamen så meget i kontrol, fordi det handler jo typisk også om, at man vil gerne kontrollere situationen, og hvis du oplever søvnparalyse en gang, jamen så vil du helst undgå det igen. Det vil jeg ikke opleve igen. Men i stedet for, så begynder jeg jo egentlig bare at udforske oplevelsen, så jeg betragter, det er lidt sådan et mindfulness, ikke? Jeg bliver en beskuer af, hvad end det er, der sker, fordi at jeg på en eller anden måde har oparbejdet den her erfaring, som kommer, vi kan kalde det for automatintelligensen, fordi så det kommer af sig selv, at der er noget, en stemme, der siger til mig, det er en hallucination, det er ikke en virkelig oplevelse, så roen kommer. Men det tog det selvfølgelig noget træning, og det er jo det, der er så pokkers, at man skal igennem en periode med ubehag, før man kan opbygge en brugbar erfaring eller værktøj.
Blev du klogere på, hvad det kom af?
For mit vedkommende kom det helt klart i perioder, hvor jeg havde en høj grad af ængstlighed, angstfølelser i kroppen. Helt klart. Altså når jeg var destabiliseret, følte mig destabiliseret sådan rent kognitivt i de perioder, så der vil det typisk komme i, og det vil også komme med de her klassiske tænderne falder ud af munden drømme. Det vil komme sådan lidt i kombinationer.
Okay.
Og det var 100%, altså det 100%, at det var i perioder, hvor jeg følte mig lidt mere sådan destabiliseret.
Fik du nogle andre råd i forhold til det her med at håndtere søvnproblemer? Nu nævner vi søvnparalyse, men bare sådan i det hele taget. Fik du andre råd end det, eller var det primært det, du gik med?
Altså det bedste råd, jeg nogensinde fik, det var efter, jeg havde været igennem en, jeg ved ikke hvor mange år lang periode med at søge efter løsninger. Hvor at det jo til sidst nærmest blev til projekt søvn. Altså der var simpelthen nærmest en checkliste, man skulle igennem, før man lægger sig. Du ved, soveværelse skal være luftet ud, rent sengetøj, fuldstændig mørklagt, ikke noget skærmtid 2 timer før, yoga, vejrtrækningsøvelser, you name, baldrian, whatever, ikke? Altså, så det bliver sådan lidt til, du bliver for aktiveret omkring søvn. Og så læste jeg ved et totalt, jeg tror, jeg sad med en i min opgave på uni, og så, og jeg havde sovet rigtig dårligt nogle nætter, og det er oveni, at jeg normalt sover dårligt, så når jeg sover rigtig dårligt, så er det virkelig slemt. Og så kom jeg lige til, så googlede jeg sådan, jeg ved ikke, hvor det kom fra, World's Leading Sleep Expert, prøvede jeg at google. Og så fandt jeg en artikel med ham inde på Daily Telegraph, og så kan jeg bare huske, at han går igennem den her checklist, den har jeg hørt 1 million gange, den virker ikke. Så til allersidst, så siger han bare sådan en bisætning, men mit allerbedste råd til folk, som døjer med søvnproblemer, ja, det er, at de er nødt til at begynde at blive ligeglade. Og det resonerede virkelig hos mig. Jeg tror, det er en sætning, som man enten læser uden at mærke den, eller det er en sætning, man læser, og der pludselig bare kommer en form for indsigt til dig, en form for erkendelse. Og det var der, hvor jeg besluttede mig for, at jeg skal simpelthen lære mig selv ikke at gå op i det her længere. Det er en tilstand, jeg er i, og ligesom hvis jeg skulle blive syg med noget, med en eller anden form for terminal lidelse, eller hvad end det nu er, altså, det er tydeligvis noget, som ved, at jeg har forsøgt at bruge alle de her metodikker, ikke har virket, så det, jeg gør nu, det er, at jeg begynder egentlig bare at leve, og leve med det, og det virker til en vis grad.
Så hvor tit, Thomas, har du problemer med søvn sådan?
Jamen, det er min følgesvend. Altså, det er hver morgen kvalme, hovedpine, svimmelhed. Og sådan har det jo været lige så længe jeg kan huske. Men jeg har på en, altså det er bare sådan et levevilkår. Altså det er bare hvad det er, og det fører mig så mange interessante steder hen, fordi jeg læser så meget interessant litteratur om sindet og om neurologi og om det har ført mig ned ad så mange spændende veje. Altså når man mærker så mange så er nerve sådan en portal ind til de mørke sindstemninger, så når man ligesom er nødt til at gennemgå alle de her dystre stunder, som jeg aldrig havde prøvet før. Altså, jeg var som sagt simpelthen det mest uskadet menneske, man kunne forestille. Jeg var så glad. Det er jeg egentlig også stadig. Jeg har den her meget lyse side, gudskelov, fra min mors side, som ligesom holder mig sådan en selvopholdelsesdrift. Altså en lyst til livet, en lyst til at le og være glad og have gode folk omkring mig og så videre.
Men hvad giver det dig som forfatter? Fordi det er jo interessant. Altså, du er ude med den her, det må være din 6. bog, ikke? Du lavede den permanent, og så Superstar, Grav, Manden i 3 dele, Den 19. ø, og så den her Stamina, der er ude nu her, ikke? Så hvad har det givet dig, at du har haft problemer med at sove?
Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor banale mine bøger ville være, hvis jeg ikke havde været igennem de her øjeblik i mit liv med stor sorg og frustration og angst over det her med søvnen. Så det har givet mig, er, at jeg har jo ligesom prøvet mange ting på egen krop. Jeg har prøvet følelse af afmagt. Jeg har prøvet at mærke desperation. Altså virkelig sådan sand desperation. Jeg ligger, altså for eksempel, hvis man gennemgår en weekend, nogle af mine weekender så sådan her ud, da det virkelig var sådan hardcore slemt. Det var, jeg arbejdede på en bar. Jeg vil være lærervikar i løbet af ugen, og så arbejde på barns klokken 3 om natten. Så vil jeg gå op ved 4-tiden, ikke kunne sove, indtil jeg så til sidst beslutter mig for at stå op ved 10-tiden, uden at have sovet. Kører igennem hele dagen. Jeg prøver at tage en powernap på en halv time, skal igen på vagt klokken 19, arbejder igen til klokken 3 søndag morgen, kommer hjem. Jeg kan sove måske en halv time, 45 minutter. Måske på de gode nætter, sådan 1-2 timer, og så skal jeg op klokken 7, og mandag lærer vi kar, så kører vi en hel uge igen. Det var, altså der, jeg siger, at nogle af de mest interessante mennesker, jeg synes, man kan møde i livet, det er mennesker, som har været igennem oplevelser, de kunne klare selv. Fordi når du ligesom prøver at blive brækket midt over, og jeg var vitterligt brækket midt over der, altså træffe en masse uhensigtsmæssige beslutninger, og altså, så forsøger man jo, man famler jo, så forsøger man jo sådan at, så ved jeg ikke, så drækker jeg virkelig igennem sådan i weekenderne for eksempel, fordi så kunne jeg måske få noget søvn og sovepiller, og det
blev du undersøgt af en læge eller en fagperson, der kunne give dig en diagnose eller et eller andet?
På det tidspunkt, altså det er sjovt, fordi det er jo, det er jo ikke så lang tid siden, kan man, eller det ved jeg, altså det er jo 10-15 år siden, på det tidspunkt er vi nok sådan det, ind, op i sådan 2000, jamen det er nok omkring, da jeg startede på universitetet. Det var ikke så udtalt som problemer, det var stadig så meget diffust, og jeg kan huske, jeg fortalte det til min læge, og jeg blev henvist til sådan noget, der hedder ScanSleep, jeg ved ikke, om det eksisterer længere, som var sådan en søvnklinik, hvor jeg så sov med sådan nogle instrumenter og apparatur på mig, hvor alt blev målt hen over 2 dage her i København. Men der var ikke sådan, der var ikke så meget fokus på det, som der er nu. Altså hvor at det sådan, jeg kan mærke, at det begyndte at blive taget meget mere seriøst, end det blev dengang. Det var meget svært sådan at opstøve, hvad pokker skal jeg gøre med det her, fordi det der ScanSleep så viste, at deres data viste, at jeg sov dårligt. Deres data viste desværre ikke rigtig meget andet. Altså jeg havde håbet, at du ved, man går jo så nærmest til sidst og drømmer om, jeg har en eller anden sådan konkret sygdom, som jeg så kan kæmpe imod, du ved. Men det var så ukonkret. Men det er der ikke. Det kan vi ikke se. Der var sådan nogle udsving, men de kunne rigtig forklare dem. Der var sådan nogle, de så på sådan nogle bølger, hjernebølger, hvor der i løbet af natten var sådan nogle, hvis man forestiller sig sådan nogle bølger på sådan en rolig hav, så nogle gange, så vil de bare stige lodret op i luften, som Empire State Building, og så lige sådan lugt ned igen efter få sekunder. De kunne rigtig forklare, hvad det var for noget. Det var nok også uvæsentligt, men det var det eneste, jeg kunne huske, som ligesom sprang mig i øjnene, da jeg så de her datagrammer. Men når man ligesom går igennem de her ting, og man mærker sådan nogle rå, ægte følelser, og jeg havde jo for eksempel aldrig prøvet at mærke, noget af det mest ubehagelige, altså den mest ubehagelige følelse, jeg kan genkalde mig fra dengang, det var følelsen af, at jeg ikke længere kan stole på mig selv. Det var...
Hvordan det?
Man når ligesom et punkt, hvor at man er så nedslidt, at ens hjerne den begynder sådan lidt at vende sig mod en, så der begynder at komme masser af angstfølelser. Hvis jeg skulle tale for en større forsamling, og hvis jeg skulle præstere et eller andet, som ikke var sådan hamsterhjul, som jeg havde rutiner indenfor, jamen så ville jeg ikke kunne stole på mig selv, om jeg ligesom kunne være i det, fordi jeg ville blive meget overrumplet og utilpasset. Problemet er, når du er i søvnunderskud, så den her utilpasset eller nervøsitet i sådan mere ukendte situationer, hvis man skulle holde tale ved et bryllup eller sådan noget. Når du er i søvnunderskud, så bliver det forstørret. Altså, der kommer sådan en megafon til de negative følelser. Så hvis man for eksempel har sovet en rigtig god natsøvn, man er meget mere robust, ikke? Du starter dagen med 90-100 batteriprocenter. Når du starter dagen med 5-10 batteriprocenter, så begynder du ligesom ikke at kunne de ting, som du... Sådan er nye ting. Det er svært at tage nye ting ind, uden at blive meget nervøs eller påvirket af det. Mm. Og det var så der, hvor jeg sådan begyndte at mærke sådan en følelse, at jeg kan fandme ikke regne med mig selv. Og også hele... Altså i et bredere perspektiv, hele det her med, at hvorfor fanden kan jeg ikke sove? Altså hvad fanden, du ved, man begynder at opleve sådan en frustration, men du kan ikke komme af med den, fordi det er jo, sådan et problem sidder jo i dig. Og det kan jeg huske, det var nok den værste periode at gå igennem, og den varede faktisk nogle år, hvor jeg var, det er godt nok noget, jeg aldrig har fortalt mine venner. Jeg var rigtig god til at sætte facade op. Jeg var rigtig god til at grine på det rigtige tidspunkt, være til stede i sociale situationer, men jeg mærkede ingenting indeni. Jeg var fuldstændig tom indeni. Jeg kørte bare ligesom igennem det, som jeg vidste. Nu sidder jeg og griner, og så kunne jeg smile og grine og sige nogle sjove ting. Men man kender den der fornemmelse af, når man er til stede i en situation. Det føles som om, der er sådan en lun pejs, der knitrer i brystet, man har det virkelig godt. Der var bare ingenting. Det eneste, jeg kunne tænke på, det var bare, at hvornår kan jeg komme hjem? Hvornår kan jeg lægge mig i den der seng og prøve at sove? Eller hvornår kan jeg være for mig selv? Det var på mange måder. Altså, der var så mange vilde ting sådan, at gennemleve og prøve på sin krop.
Havde du den eksistentielle tvivl, som... Jeg ved i hvert fald, de gange, jeg har haft søvnproblemer, og det er ikke i lige så høj grad som dig, Thomas, men de gange, jeg har haft det, og man har haft den der, man bliver måske mere angst, fordi man er mere tyndhudet, man har ikke sovet så meget, så de der ting, man let kunne overkomme, om det var at holde en tale til et bryllup eller et eller andet, det bliver lige pludselig noget, hvor man tænker, kan jeg det, og så videre, og så videre. Mm. Det, jeg har tænkt i de situationer, det er, der kommer den der tvivl, er det i virkeligheden den virkelige mig, der endelig kigger frem. Alt det andet, har det kun været fake it to make it? Lige pludselig begynder man at så tvivl om, er det i virkeligheden det, jeg er?
Ja.
Havde du det sådan?
Jeg begyndte jo gradvist at lære, at jeg havde... Jeg tror ikke, jeg lavede sådan en slags determinisme med, at det her det er mit sande jeg. Jeg tror mere, at jeg så, hvad jeg også kunne være, når jeg kom under pres. Og det har jeg ikke prøvet før. Altså... Jeg hvilede enormt meget i mig selv og var enormt robust mentalt. Jeg tror også, er klassisk med, at vi kan godt lide ideen om at være mentalt stærk, men vi bryder os ikke om situationer, hvor vi skal bevise det over for os selv. Sådan tror jeg, mange har det. Jeg følte ikke, at det her det ligesom var mit sande jeg, som var ved at blive skrabet ind til. Jeg følte bare mere, at jamen, det her det er virkelig noget, jeg har i mig, når der kommer pres på, når man tager søvnen fra mig. Så er det åbenbart det her, der kommer frem. Men så kunne jeg så læse mig frem til, at jeg havde bare de her helt klassiske, generaliserbare symptomer på søvnmangel, øget sensitivitet over for høje lyde, aggressioner, frustrationer, besvær ved at lære nye ting, huske ting. Og så indså jeg så, okay, det er symptomer på noget, som jeg døjer med. Det her faktisk, så kunne jeg på den måde adskille det fra mig selv, at det var så... Det ramte så meget hovedet på sømmet for mig, når jeg læste om, hvad vil det sige at have søvnbesvær, som jamen, så sker der typisk det her med dig. Så på den måde kunne jeg kunne godt skabe en separation, men det fjernede jo ikke problemet.
Nej. Så hvor er du henne den dag i dag, sagde du?
Det er jo en lang, lang historie, men jeg har jo arbejdet sindssygt meget med mig selv, og jeg har gået til mange forskellige former for terapi. Du ved, sådan kognitiv terapi, metakognitiv terapi, meditation, yoga. Jeg har delvis gjort det på en søvnmangel, men jeg har delvis også gjort det, fordi at det åbnede også, altså, det åbnede også nogle sluser, en interesse for, at jeg fandt ud af, at jeg havde meget mere i mig, og det er altså også mere positivt, fordi jeg var på ingen måde, jeg var ikke et dårligt menneske, før jeg sådan begyndte at få søvnproblemer, men jeg tror, jeg var et meget sådan, maligt. Jeg var meget malig. Jeg var meget sådan, det her, det, jeg havde ingen ryggrad. Altså, min rygvivler var vingummibamser, og jeg havde masser af fantasi, masser af kreativitet. Men så snart det bare blev en lille smule hårdt, så kunne jeg ikke. Så stod jeg af. Så var der bare noget andet, jeg kunne gå ud og nyde, whatever. Det har virkelig åbnet op for nogle helt nye sider af mig selv, som jeg virkelig godt kan lide. Altså, meget disciplineret. Meget mere søgende i forhold til at finde måder, man også kan ligesom forstå sig selv på, og acceptere, ikke mindst. Det har også øget min grad af empati for andre. Jeg har egentlig altid af natur været ret empatisk, helt fra jeg var lille, hvor at stakkels bøje blev drillet i 0. klasse, så det kunne jeg ikke lide, fordi han havde ikke set mig, så stod jeg op for ham, selvom vi gjorde mig upopulær i hele klassen. Men altså, nu hvor jeg sådan virkelig har været nede i det der altså skrabet bunden, så kan jeg også mærke, hvordan jeg bliver mere, når jeg møder folk, som så har været gennem et eller andet, som døjer med noget, altså, jeg er der med dem, jeg føler ingen berøringsangst, jeg føler ingen sådan utilpasset, jeg vil næsten heller bare høre om det, altså.
Mm. Når du så skriver bøger, er det så noget, der trigger noget, altså når du nu, der er, jeg tænker, der er pres, der er deadlines, der er alle mulige forskellige ting, men når du for eksempel stamina her, ikke? Er det sådan en, skriv den om natten, når du har svært ved at sove, eller skal du være fuldt opladt? Hvordan er skrivestadiet for dig?
Jamen, jeg er meget lidt wrong roll. Jeg har fuldstændig skematiseret hverdag, og det er jeg simpelthen nødt til at implementere, og netterne, dem bruger jeg ikke på at skrive. Så det er op 7:30, og så skal jeg senest, kaffen skal være lavet, jeg skal senest være i gang 8:15. Klokken 10 lukker jeg computeren og går eller løber 7 km for at kompensere for de skridt, jeg vil have taget på en arbejdsplads. Så må jeg så få mit første måltid, når jeg kommer hjem, læse lidt nyheder, og så arbejder jeg så til 17:30, og så dagen slut. Og det er så i den forstand, der har jeg været nødt til at totalt strukturere tingene, og virkelig, også fordi, når man ikke sover godt, så er det enormt vigtigt at modstå fristelsen af at sove om dagen. Altså, det er virkelig, virkelig vigtigt. Og jeg kan godt mærke forskel på de dage, hvor jeg sådan ligesom knækker og er nødt til bare, jeg er simpelthen nødt til at lukke øjnene, kvarter, whatever. Ja. Det kan påvirke min søvn den følgende nat. Så jeg er sådan en meget lidt rock'n'roll-type, fordi jeg kender jo andre forfattere også, du ved, drikker, når de skriver, og høj rockmusik, og det lyder mega fedt, at de kan sidde på lækre caféer og tage fine billeder. Det kan jeg bare ikke. Jeg er bare nødt til at sidde i et mørkt rum for mig selv og skrive efter mit lille nørdede skema.
Men det er i hvert fald lykkedes, kan man sige, fordi nu er du så ude med den her Stamina, en thriller. Det er tredje bind i den her serie, den her, hvad hedder den egentlig? Hedder bare Task Force 14?
Ja, det henviser til, at der er de 14 politikredse. Så når der så sker noget, og Færøerne og Grønland er også med, så når der så sker noget særligt, hvor der er brug for noget lidt mere specifikt, så kommer der så de her agenter. Det minder en smule om Rejseholdet med den forskel, at agenterne kommer ikke med sådan et fuldt team. De kommer egentlig bare og sluser sig ind på det taskforce, som er sat op for eksempel i Østjyllands politikreds, og så arbejder de sammen med dem, med deres specielle ekspertiser.
Men er det fiktion, eller er det noget, der er rigtigt, eller hvad?
Det er fiktion. Altså, navnet er fiktion. Og så selvfølgelig, der er jo specialister inden for politiet. Jeg har også drøftet med min bror, som er vagtchef for Østjyllands politikreds, for ligesom at få noget virkelighedsafspejlende ind i det. Men selve sådan den arbejdsform, den tror jeg ikke fungerer i virkeligheden. Sådan tror jeg det ikke, det er.
Okay. Jamen, jeg havde bare ikke hørt om det. Nogle gange bliver man overrasket over, hvordan virkeligheden faktisk er, så det er derfor, jeg vil høre. Vil du ikke lige fortælle, hvad er universet? Og så bagefter kan vi lige høre lidt mere om, hvad handler den nye bog om. Men hvad er det for et univers, vi er i det her Task Force 14-serien?
I Task Force 14, der er sådan primært to hovedkarakterer. Den ene hedder David Flugt, og den anden hedder Lucas Dage. David Flugt er en meget godtroende mand. Han døjer lidt med det her, i hjertet døjer han lidt med det her Florence Nightingale-syndrom. Han har lidt et behov for at redde hele verden. Og det kan jo lyde som en meget attraktiv egenskab, men der er jo nogle situationer, hvor det faktisk ikke er hensigtsmæssigt at blande sig. Og det er så også en tematik, som han nogle gange døjer med over for sit livs kærlighed, som hedder Therese, som af forskellige årsager, hvilket jeg vil gå ind på nu, har lidt det her lidt det her mantra, det her udgangspunkt, at nogle steder er det ikke meningen, man skal vende tilbage fra. Men det er David meget svært at acceptere. Han er meget svært ved, hvornår han ikke skal blande sig. Og han er også meget sensitiv af natur, men er rigtig god til at gøre sig hård udadtil, med den konsekvens, at det koster meget energi at være noget, man ikke er. Lucas Stage, han blev efterladt som spæd af sin mor i nogle affaldskontainere, og moren ville, hans mor var misbruger, for at sikre sig, at babyen gik bort, så dryppede hun noget LSD ned da han fik noget mælk fra flasken. Når man får LSD, så sker der det, at barrieren mellem hjernen, de nedbrydes og begynder at tale til hinanden. Og det er derfor, man typisk også, hvis man tager LSD, får nogle hallucinationer og sådan noget. Den effekt, det havde på Lucas Day i hans voksenliv, er, at det nedbryder hans limbiske system, som er centret for følelser. Så han er faktisk, som en læge sagde til ham i løbet af hans ungdom, mere krybdyr end pattedyr. Han har været nødt til at lære at leve ud fra empiri og logik. Altså, han har ikke et følelsesregister. Han har ingenting sådan typisk ved vores følelser, guider os i situationer, mavefornemmelse, hvad end det kan være. Han har intet indeni, han er fuldstændig koldblodet. Så han har i løbet af sit liv været nødt til at lære at navigere sådan socialt hensigtsmæssigt. Udadtil, og det er en ting, jeg godt kan lide i starten, sådan, når man lige møder ham i den første scene i Mand i 3D, han går i noget meget prangende tøj og slangeskinsko, reflekterer lidt det koldblodet. Han går i noget meget farverigt tøj, tæt siden, så han afbladet hår, har de her isblå øjne. Han ligner sådan lidt, han er blevet teleporteret fra 80'erne for sådan en rockband. Og det er jo nemt at tænke, at det er et greb, jeg bruger for noget staffage, for noget effekt. Men det er jo egentlig for at reflektere, at han kompenserer for sin totale tomhed indeni ved at gå med det her meget farverige ydre. Samtidig med, at han også er dybt psykopatisk og korrupt og har et behov for, fordi han kompenserer jo meget for det her med, at han ikke har et følelsesliv. Så han har en tendens til at gøre andre til ofre i hans verden, så han ikke selv skal føle sig som et offer. Og det sker typisk igennem sådan for eksempel seksuel manipulation og sådan noget. Ikke voldtægter, men seksuelle og følelsesmæssige manipulationer.
Okay.
Og så har han en knivskarp efterforsker.
Jeg sad og tænkte på, hvad den hedder, Spock fra Star Trek.
Ja, uden de meget sådan etiske overvejelser, og uden det her snært af, der er jo nogle sekvenser, hvor Spock jo viser en lille smule menneskelighed. Det savner vi lidt ved Lucas, okay, i nogle tilfælde.
Okay, fordi Spock, han er også en, der han har været Vulcan, eller hvad det hedder, i den der lige serie og film, ja, hvor de har ikke følelser.
Nej.
Så det er derfor lige kom til at tænke på, ja, det. Jeg læste et sted på nettet, Thomas, at du har sagt, og det har du udtalt til kontur.dk, ja, jeg har været rundt omkring på nettet, ikke? Der har du på et tidspunkt udtalt, der findes krimiforfattere, og så findes der forfattere, der skriver krimier.
Ja, det lyder vidunderligt prætentiøst.
Jeg er bare nysgerrig på, ja, som en, der har skrevet den her, som bliver omtalt som en thriller, den nye bog er en, ja, thriller, de andre to var mere krimier, ikke? Ja. Men bare sådan fra dit forfatterhoved, hvad mener du egentlig med det, at der findes krimiforfattere, og så findes der forfattere, der skriver krimier?
Ja. For mig er det ikke noget, der er ikke tale om sådan en præferentiel skillevæg. For mig er der tale om to forskellige metodikker. Hvis du tager krimiforfatteren, hvis vi starter med det. Krimiforfatteren er en forfatter, som er super skarp på research, planlægning, den klassiske krimistruktur, hvor et miljø bliver destabiliseret, og det skal så stabiliseres igen, og det sker typisk via et drab eller en grum forbrydelse. Så det er sådan virkelig sådan håndværk, krimihåndværk. Så er der forfatteren, der skriver krimier, og det er en forfatter, som tilgår krimigenren på en mere elastisk måde, på en mere legesyg måde, leger med fortælleskabeloner, skriver måske også i et sprog, som er mere fyldigt, mere fyldt med symbolik, metaforik, og særligt for eksempel for mit eget vedkommende, har jeg jo efterhånden af anmelderne bliver ved med at bruge det her sådan ord nyskabende. Det er ikke noget, jeg selv bruger. Jeg skriver bare på den måde, jeg synes, det er fedt. Så for mig er forfatteren, der skriver krimier, det er bare en anden tilgang. Det er en afvigelse fra den klassiske metodik, og det har intet at gøre med, om det er bare en måde at tilgå det på. Altså, og desværre kommer det nok til at lyde lidt sådan, hvad skal man sige, som om, at der er tale om en præference, men for mig er der slet ikke tale om præference, det er bare for mig en måde at forstå. Her har vi en krimi, som er mere legesyg, som bruger krimigenren elastisk, og her har vi en krimi, som er klassisk krimi, sådan Wallander, Beck, ikke? Altså, du ved, hvad du får, og det er fedt, ikke? Det holder bare.
Ja, det giver god mening, at der er nogen, der udfordrer genren og konventionerne, ja, og så er der dem, der er sindssygt gode fodboldspillere, skulle jeg til at sige, på de baner, der hedder krimi, men som holder sig inden for reglerne.
Ja.
Det giver da meget god mening. Den nye bog her, den hedder Stamina. Vil du ikke lige fortælle, hvad handler den grundlæggende om?
Jo. I Stamina, jeg skal lige undgå et minefelt af spoiler. I Stamina, der er vi så i bog 3 nu, så der er selvfølgelig sket en masse ting. Og hvor vi i den 19. ø, som er nummer 2, udelukkende følger Lukas Dage, så skal vi udelukkende følge David Flugt nu i bog 3, og så skal vi se, hvad han har lavet, mens Lukas har været op på Færøerne. Og David, han har taget overlov fra politiet og er taget op til en afsidesliggende hytte i Norge sammen med Teresa og Silja. Teresa, det er en kvinde, han reddet fra et liv som sexslave i den kriminelle organisation i Rumænien, hvor han arbejdede som undercover for nogle år tilbage. Og Silja, det er Teresas 10-årige datter. Der er et lille problem, og det er, at Teresa og Silja, de har ikke nogensinde rigtig mødt hinanden. Silja var spæd, da Teresa blev kidnappet ned til Rumænien, så de har absolut ingen kendskab til hinanden, og de har begge to lommerne fulde af traumer. Samtidig så skal David jo ligesom prøve at jonglere det her dysfunktionelle familieliv og hjælpe mor og datter med at finde hinanden. Så bliver han kontaktet sin gamle chef i Europol, og der er opstået et så markant trusselsbillede nede i den her rumænske by, hvor David i sin tid arbejdede som undercover, at han til sidst ikke ser andre muligheder, end at han er nødt til at tage tilbage til den her by, hvor folk på begge sider af loven ønsker ham død, så det er med andre ord en dødszone at træde ned i, samtidig med, at han er nødt til i en periode at efterlade mor og datter til deres form for sådan ret, hvad skal man sige, anstrengte, efterlade dem i deres eget anstrengte selskab, mens han tager ned til den her, jamen det ender jo med at blive lidt en krigszone, altså, okay. Fordi han er simpelthen nødt til at tage ned og i hvert fald finde ud af, hvad der foregår, og måske endda afvikle truslen, for han vil ikke leve et liv på flugt, hvilket han står til lige nu, som konteksten er i hvert fald.
Jeg plejer ikke nødvendigvis, eller jeg plejer ikke så ofte at hive anmeldelser frem, når det er en, der besøger studiet her, om det er forfatter, eller skuespillere, eller musikere. Det ved jeg ikke. Jeg tænker, der er forskel på dem, der laver det, og dem, der vurderer det. Det er to forskellige skills, osv., men jeg vil alligevel lige fremhæve det her, og vi nævnte det også helt i starten. Du har fået 5 ud af 6 stjerner i Berlingske, og jeg synes bare, der var en linje, hvor jeg tænkte, jeg vil gerne lige høre, hvad du synes om det. Der er en, der har anmeldt den i Berlingske, som skriver, for i Stamina går Bakker, som aldrig før, ind i sig selv, ind i zonen, ind i mørket, hvor han går intet mindre ind amok på tastaturet og producerer et vulkansk potpourri af rådden ondskab, der til tider føles som et litterært overgreb på en uskyldig læser.
Ja, det er utroligt, ja.
Jeg er bare nysgerrig, bare sådan udtrykket, et vulkansk potpourri af rådden ondskab.
Ja.
Hvordan har man det som forfatter, når ens værk bliver omtalt på den måde?
Altså, det sjove er, at anmelderen i det tilfælde rammer jo fuldstændig hovedet på sømmet med, hvad jeg ville med Stamina. Jeg havde det sådan lidt, og jeg sagde det også i sin tid, til, da jeg var til møde på mit forlag med de repræsentanter, der nu er involveret i mit forfatterskab, og vi begyndte at snakke om en ny bog. Jeg sagde, i Stamina, der skriver jeg helt ud til kanten, og ud over kanten i forhold til, at det her, det skal være, David, han skal simpelthen slæbes igennem det værste af det værste. Altså man siger det her med, at en karakter falder ned i kaninhullet, men til en fremmed kold verden, men jeg vil have, at David skulle falde ned i slangehullet. Altså han skulle simpelthen slæbes igennem død og ødelæggelse. Og jeg havde det sådan lidt, at med Mand i tre dele, var der meget, det var så meget uhygge, elementer af horror, og i den 19. var super klaustrofobisk, men lidt mere stillestående, det er sådan lidt mere sådan en stille flamme, der brænder lige så stille og bliver varmere og varmere, og så havde jeg det sådan i Stamina, nu kunne jeg godt tænke mig at prøve at udforske mig selv som mere thriller-agtig forfatter. Kan jeg det? Altså, hvad har jeg i mig, når vi snakker højspændte actionsekvenser, hvor der er meget på spil? Altså, så det er ikke, altså, de her skuddueller, de er der selvfølgelig, men jeg kunne så godt lide, at der skal være den her nerve af, at der er virkelig nogle store ting på spil, når David, han går ene mand mod den her organisation. Og han er jo ikke en enmandshær. Det var ikke sådan, jeg ville ikke have, at han skulle være sådan en Schwarzenegger fra en 80'er-film, der nedlægger et kartel med krigsmaling og bazooka. Jeg vil jo have, at han skulle overleve via intelligens og held, og så ikke mindst stamina, evnen til at lide, og lide i længst tid.
I hvad der føles som rådden ondskab, åbenbart.
Ja, så jeg skrev mig helt ud, men min redaktør var så lige efter mig i forhold til nogle sekvenser. Han sagde, Thomas, det er for vulgært. Du er simpelthen nødt til at skrue ned, og jeg er lykkelig over, at han tog fat i mig der, fordi jeg kan godt se nu, at jeg tror også, mange krimiforfattere, inklusive mig selv, siger, jeg skriver ikke vold for voldens skyld. Det har typisk en dramaturgisk effekt. Nogle gange er det løgn. Og i mit tilfælde har det faktisk også været fordi, og det er jeg begyndt at sige nu, fordi det kan man lige så godt være ærlig omkring, hvis man er god til at skrive om sådan nogle ting, hvis man har en eller anden form for talent for ligesom at skrive ting, som er at virkelig sådan dystre og grænseoverskridende, uden at det virker plat, fordi det er jo virkelig svært at ramme. Det er et voksen menneske, der sidder og læser det, så hvis du bare splatter noget helt ud, jamen, så mister det jo sin effekt. Altså, hvis man kan finde ud af at ramme de her frekvenser, hvor noget er skrevet effektfuldt og troværdigt, så synes jeg også, at man skal dyrke det. Og så, men så nogle gange, så kan jeg godt komme til at gå alt for meget ind i det. Og det er så gudskelov der, hvor jeg har Anders Wilhelm, som er min redaktør, som står klar med en rød pen.
Hvad er den mest mærkelige research, du har lavet for at skrive den her bog? Fordi umiddelbart så tænker jeg bare, da du nævnte det her med LSD, altså den der måde, at den måde, som Lukas' hjerne fungerer på, minder om, hvordan LSD nedbryder hjernen, ikke? Ja. Der tænker jeg, det vidste jeg ikke engang. Så jeg tænker allerede, når du nævner de her ting, at der må være nogle ting, hvor du har googlet noget, researchet, et eller andet. Hvad er det vildeste, du har gjort for at prøve at sætte dig ind i de her karakterer, situationer, eller sætte dig ind i karaktererne for at skrive den her bog?
En ting, som var lidt nyere for mig, det var, at der er en krigsveteran med i bogen, som har været ude for, som har været i krig. Nogle krige, som han siger, det er ikke nogen krig, du har hørt om. Fordi der var nogle politikere i hans land, Moldova, der havde brug for at forfælde et træ, uden at blive fanget med øksen i hånden. Så der var nogle soldater, der blev sendt afsted til nogle lande, hvor de så skulle løse nogle opgaver. Jeg var nødt til ligesom at prøve at forestille mig, hvordan, jeg har ikke selv været i krig, hvordan føles det ligesom, når du har været i krig, og du oplever alt, hvad der er galt i verden i et rødt glimt, og du så skal bruge resten af dit liv på at betale for det, og med det mener jeg, når du vender hjem med PTSD, fordi du har været i et skudopgør, du har gjort nogle ting, du har set nogle ting. Og jeg ved ikke, om det er særlig vildt, men for mig var det virkelig, virkelig sådan, der kom pludselig sådan en sætning til mig, fordi ham her Mihai, som han hedder, ham her den fuldstændig smadrede krigsveteran, han tør ikke tage hjem til sin hustru og sit barn, fordi han kan ikke se dem i øjnene, så der er den her bar i bogen. Der er sådan den her bar, hvor de her krigsveteraner kommer, og i glasset ligger der så deres hvilelsesringe bag bardisken. Og den dag, hvor de føler sig klar til ligesom at slutte fred med spøgelserne, så må de så tage deres ring og gå tilbage til deres familier. Men Mihai siger så på et tidspunkt til David, at han sidder og fortæller om hans hustru, og hvor meget han stadig elsker hende, men han ikke kan se hende i øjnene. Og så siger han til hende, hun viste mig den mand, jeg gerne vil være. Krigen viste mig den mand, jeg er. Og jeg synes, den sætning var, altså, den sagde alt. Den opsummerede alt om, hvor han ligesom var i sit liv, og den berørte mig sådan en utrolig meget, da jeg skrev den.
Hvorfor rørte den dig?
Jeg synes, der ligger noget i det her med, jeg har altid været meget grebet af det her med, gerne vil have noget, men der er et eller andet inde i dig selv, der forhindrer dig i at tage det, eller gøre det. Ikke? Hans hustru er der, hun venter på ham, hun elsker ham. Men Mihai kan ikke ligesom, han kan ikke finde evnen til at tilgive sig selv. Og når man ser på det udadtil, jamen hun elsker dig, tag nu hen til hende, få nu snakket om det. Men han er ikke i stand til det, og jeg synes, det er så hjerteskærende. Og det er også en, jeg tror faktisk, at det er noget, jeg har taget fra Susanne Biers film Brødre, hvor han jo vender hjem til sin hustru, og han kan ikke længere fungere, som han, og hustruen vil ham, men han kan ikke fungere længere, ting, og livet er ligesom også gået videre, ikke? Og så sidder de jo til sidst på den her bænk, ikke? Og konen tryller ham, fortæl mig nu, hvad der var, der skete. Han sidder på psykiatrisk hospital nu, fortæl mig nu, hvad der var, der skete, men han kan ikke. Og jeg synes, der er noget gribende, og jeg tror, vi jo alle sammen har, der er nogle følelsesmæssige stemninger, som vi alle sammen bliver draget af, og for mig bliver jeg meget draget af det her med, at man har lidt en krigszone inde i sig selv. Der er noget, som er inden for rækkevidde, men man er ikke i stand til at tage det, eller række ud efter det, fordi at man desværre er blevet et andet menneske, end den man var. Jeg synes, der er noget meget, meget sørgeligt og gribende i det, og interessant.
Absolut. Og det er en brødre, en fantastisk film. Instrueret Susanne Bier, skrevet også med Anders Thomas Jensen, Nicolai Likås, Ulrik Thomsen, Connie Nielsen.
Præcis.
Fra, jeg tror, den er fra 2003, og den ligger formentlig et eller andet sted. Den er virkelig en af de, jeg synes, det er en af de bedste. Det er den bedste Susanne Bier-film, hun har lavet, synes jeg.
Fuldstændig enig.
Så jeg kan godt forstå, at den sætning rører dig. Og her på faldrebet, Thomas, jeg nævnte helt i starten, at noget af det, som jeg synes var interessant, og som jeg tænkte, vi også lige skulle vende, det var det her med, at det er en thriller, hvor der er beskrevet actionscener. Normalt, når jeg taler med folk, der har udgivet bøger, så taler vi jo om, også det, ligesom vi gør nu her, ikke, tematikker og karakterer og sådan noget, men for det meste, jeg kan ikke mindes, jeg har hørt om nogen, der har nævnt actionscener.
Mm-hmm.
Så jeg tænkte på, om du ikke kunne finde et sted i bogen, fordi jeg vil gerne høre, hvordan det lyder, og hvordan du har skrevet det. Fordi en ting er, apropos film, en ting er, hvordan Tarantino, han i scene sætter, at Bill, han skal slås ihjel, ikke? Noget andet er, hvordan man gør noget på skrift.
Ja.
Så hvis du prøver her i stamina, find et eller andet sted. Det skal ikke være noget, der spoiler noget. Mm. Men find et eksempel på noget, du har skrevet, som er sådan en action-scene-agtigt. Så jeg vil rigtig gerne høre det.
Ja, jamen det er en lille halv side. Og i det her, vi kommer midt ind i en sekvens, der lige er sket, hvor at... ja, det kan jeg faktisk ikke sige, men, så det lader jeg være med at sige. Okay. Men der er i hvert fald lige, der har lige været en ret højspændt sekvens, og så er David så, han er i en elevator, han er på vej ned til et sted, som potentielt er ret farligt at tage ned til. Så han står i elevatoren nu, og så hedder det... Det var et mærkeligt stillestående øjeblik, mens den bumpende jernkiste sænkede David ned under jorden. Nu var der ikke lød brag, råb og eksplosioner omkring ham, begyndte kroppen at give lyd fra sig. 10.000 steg faldt, sveden havlede ned af ham, og hans ben rystede, som om han stod på rulleskøjter. Fra solar plexus strålede kramper ud i vilkårlige kropsdele, hvor de blev hængende og levede deres eget liv. Han trak vejret dybt ned i lungerne, rettede fokus væk fra smerterne, pulsen faldt, næsten i mål. Han forestillede sig en solrig morgen, fuglekvider og bløde dyner, hendes arme, der holdt om ham, fordi han aldrig mere skulle være længere væk fra hende, end hun kunne nå. Elevatordørene gled op. David så en bevægelse i halvmørket, et mat glimt i metal og noget akkurat at kaste sig ned. Smelt i væggen over ham indikerede et haglgevær stor kaliber. Han krabbede sig hen over gulvet. Det næste skud splintrede en stolryg lige over hans hoved. Og så kører vi egentlig bare videre derfra med fuld buller.
Fedt. Er man, når man skal som forfatter kaste over en actionsekvens... Er man påpasselig omkring det? Er der noget, hvor... Det er bare, fordi jeg har sjældent stødt på det i bøger, og det er måske bare mig, der ikke læser nær så meget, som jeg burde. Men det virker som om, i bøgernes verden, der fungerer spænding godt.
Mm.
Action, det er noget, vi forbinder med visualitet. Ja. Det er noget, vi forbinder med filmens verden. Er man sådan lidt påpasselig med at kaste sig ud i det som thriller eller krimiforfatter?
Altså, jeg er i hvert fald personligt, fordi jeg synes, actionfilm er noget af det kedeligste på jorden efterhånden. Jeg var selv kæmpe fan af Schwarzenegger, Van Damme, Chuck Norris der i 80'erne og 90'erne, mens jeg voksede op. Men nu til dags, biljagt og skuddueller og så videre. Altså, hvis jeg ikke føler, at der er noget på spil, og der er for meget buller og brag, altså så står jeg sådan lidt af. Så det, som jeg er meget, meget opmærksom på, det er, at der skal være en veksling mellem... Der, for eksempel nu her, jeg har aldrig lavet så mange skuddueller-scener som i denne her bog, og det var enormt vigtigt for mig, for at det blev uinteressant for mig selv, det var at finde rytme mellem, at hovedkarakteren er i en slags... Der er nogle tanker, han har, analyserer situationen, der er noget på spil, så bliver der udløst nogle skud, og så skal vi ligesom trække vejret igen. Så du kører sådan, det er ligesom sådan havet, det ruller ind over dig, så er der lige nogle actionsekvenser, nogle hurtige bevægelser, nogen der måske falder om, så trækker vi lige lidt tilbage, og han holder måske op bag en væg, så, og når han tungt, han tænker lige nogle tanker, så minder lige læseren om, hvad der er på spil, og der er selvfølgelig altid en tredje faktor, noget med noget tid eller sådan noget, der hænger over hovedet. Så ruller vi noget action ud igen, måske 4-5 sætninger, så trækker vi tilbage i tempoet igen. Så du hele tiden sådan, du falder ned over siden, så du skruer op, skruer ned, skruer op, skruer ned. Og det hele tiden er ydre action, indre monolog. Ydre action, indre monolog.
Okay, så det er sådan lidt, jeg har lyst til at sige, det er nærmest sådan lidt western-agtigt, fordi western er kendt for at have monologer, ikke? Er det The Cowboy, der står, og så hører man lidt enten tanker, eller man hører en...
Præcis, ja. Også for ligesom hele tiden i kælderen her, hvor han er på vej ned, søger han en dreng, og man, det er vigtigt sådan lige at dosere det her med, så man lige husker læseren på, hvad der egentlig er så for spil, plus der er en trussel ovenpå os, som er ved at udvikle sig, så han har ikke tid til at være for længe nede i den her kælder, så der er nogle forskellige faktorer, som man hele tiden skal sørge for at rulle ud, så læseren hele tiden er med. Nå ja, det sker også derop, og nu er han dernede, han skal derhen, men samtidig bliver der skudt på ham, og Så det er meget svært. Jeg synes, det er virkelig svært at skrive actionscener, men jeg stiller virkelig også store krav til at det skal have en effekt, ikke? Altså det må ikke for meget. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set filmen Heat med Val Kilmer, Robert De Niro, Al Pacino, hvor de sådan til sidst rører din bank. Yes. Der er den her, for mig er det den mest sublime actionsekvens måske i filmhistorien, da de har røret den her bank. Og Al Pacino dukker sig op med sin betjente, og så følger der bare sådan en 10-minutters sekvens med automatvåben, hvor de bare og lydbilledet, lyddesignet i den her sekvens er så vanvittigt. Og samtidig så ved man, at der er den her kvinde, der venter på Robert De Niros karakter, så der det hele er i spil. Det er altså lidt det, jeg tænker på, fordi det er lige præcis nok til, det ikke er for meget.
Det her, det var altså fra thrilleren Stamina, at det var det uddrag, du læste, eller det uddrag var fra den her nye thriller, der er ude. Og Thomas Bakker, jeg kan se, tiden den løber altså derudad.
Ja.
Så vi når ikke så frygtelig meget mere. Men hvad kan vi ellers glæde os til? Eller altså, nu kan man sige, nu bogen ude her. Kan man opleve det nogle steder? Kan man læse mere fra dig, der udkommer i fremtiden? Hvad kan du fortælle? Hvad kan du tease for, udover at du er ude med den her?
Ja, altså lige nu, der skal jeg i hvert fald på et eller andet tidspunkt ud på sådan en lille bogtur, hvor jeg skal ud og besøge boghandlere. Jeg har ikke lige selv ind over planlægningen, men jeg får snart at vide, hvor jeg skal være fysisk. Og så dukker der jo sådan af og til de her forfatteraftener op, og dem inde på min Instagram typisk, og nok også på Politikens Forlags Instagram, så vil man kunne fange, hvor at man ligesom kan høre om forskellige ting, og ikke kun om bøger, men også om skriveprocesser, og hvordan man måske også selv kan komme i gang med skriveprocesser. Og ellers så arbejder jeg egentlig bare på min næste bog, og gør klar til, at de skal komme ud i nogle forskellige lande her i år, hvilket jeg glæder mig sindssygt meget til.
Super, super fedt. Det sidste spørgsmål, det er her, hvis man nu hørte det her og har lyttet til, hvad den nye bog handler om, er det så egentlig et must, at man skal læse de andre, eller hvordan hænger det sammen? Skal man starte med Manden i tre dele, der udkom i 2021?
Jeg tror, at salgsafdelingen på mit forhold vil dræbe mig, hvis jeg siger, nej, bare kør på Stamina. Men jeg må simpelthen sige, at man vil jo altid gerne, jeg vil i hvert fald altid selv gerne have den fulde oplevelse, når jeg køber sådan noget forbrugsvarer i form af underholdning. Og der bliver altså trukket mange tråde fra Manden i tre dele frem til Stamina. Men der var faktisk en repræsentant fra Politikens Forlag, som står primært for bogsalg, som sagde, da hun havde læst den, at den kan faktisk godt fungere standalone. Nu siger jeg det så, det er virkelig vildt, jeg siger det her, men den kan faktisk godt fungere som standalone. Men hvis man vil have den fulde oplevelse, så er man nødt til at køre med fra Manden i tre dele.
Men jeg vil sige, hvis man godt kan lide krimier og bøger i det hele taget, så kan man jo heller ikke få nok af det, så kan man lige så godt kaste over det til at starte med. Manden i tre dele, det var den første bog i den her serie, men du har også lavet andre. Den permanente fra 2017, Superstar Grav, og så Den 19. ø, som er bog nummer 2 i den her serie om Task Force 14, og så altså Stamina. Tillykke med bogen.
Tak.
Og Thomas Bakker, det var en kæmpe fornøjelse at møde dig og tale med dig, og så vil jeg håbe, at du sover godt i aften, og tak for din tid.
Ja, selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova. Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.